Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje sveikinamės su naujai popiežiaus Pranciškaus paskirtuoju Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Sveiki, ganytojau.
Garbė Jėzui Kristui.
Džiaugiuosi, kad suradote laiko štai pasidalinti keliais žodžiais su Marijos radio klausytojais apie šį naują paskirimą. Juk 2020 metais, birželio 1 dieną, kai Žemaitijoje minima Šventasis Justinas, vyskupijos globėjas, popiežius Pranciškus, vyskupą Algirdą Jurevičių paskyrė Telšių vyskupu. Nes dabar Telšių vyskupo pareigas einantis vyskupas Kęstutis Kėvalas yra paskirtas Kauno arkivyskupu. Taigi, mielas ganytojau, kaip priėmė šitą žinią, turbūt ne tą dieną, jau kaip yra įprasta, nuncijus jau buvo informavęs jūs anksčiau, kad apie šitą popiežiaus skyrimą.
Taip, iš tiesų buvo ta informacija mane pasiekusi kiek anksčiau jau, beveik prieš savaitę, tai spėjau jau su tuo truputį apsiprasti ir kai mane kardinolas Sigitas Tamkevičius paklausė, kaip pirmoji naktis po paskirimo ar buvo rami, tai aš sakiau, ramesnė už prieš tai buvusias. Tai iš tiesų didžiulis pasitikėjimas iš popiežiaus pusės, iš kartu bažnyčios pusės, nes Telšių vyskupija yra Lietuvoje pati didžiausia parapijų skaičiumi, savo plotu, taip pat ir kunigų skaičiumi. Tai iš tiesų didžiulis ir iššūkis ir kartu tiesiog jautiesi, kad tos pareigos pranoksta žmogiškasias galias, kad tikrai reikia ir Dievo pagalbos ypatingai ir reikia be abejo visų ganomųjų maldos ir palaikymo.
Iš tiesų Telšių vyskupijoje yra 11 dekanatų ir 153 parapijos, kuriuose dirba 152 vyskupijai priklausantis kunigai, tai tikrai daugiausiai skaičiumi dvasininkų dirba beveik Telšių vyskupijoje, o iš savo biografijos ar iš savo gyvenimo kažkokią giją turite su tuo kraštu, į kurį važiuosite kaip ganytojas?
Pranašu savam krašte nebūsi, tai ir aš tikrai bent negaliu atsekti, kad turėčiau kažką bendrą su Telšių vyskupija, su Žemaitija ar Klaipėdos kraštu, bet matyt jau taip yra ir ypatingai Telšiuose dabar įsikūrė ir kūrėsi tėvai ir broliai saleziečiai. Tai kai pasižiūri, kad ten iš Filipinų vienas, kitas iš Italijos, iš Argentinos yra, ir tada supranti, kad na, man tas tolimas kraštas nėra jau toks tolimas, bet kaip tik artimas, va, tie kiti broliai ir tėvai, saleziečiai, kurie atvykė iš tikrai tolimų kraštų, iš visai kitų žemynų, tai palygino su mano tais nuotoliais, tai čia tikrai yra juokas, bet aš manau, kad tapsiu greitai savas ir tam kraštui.
Na, turbūt yra vienas bruožas, kuris susiję su žemaičiais, tai toks atkaklumas. Žemaičiai tokie atkaklus, tvirti žmonės, taip ir jūsų gyvenime turbūt to atkaklumo kartą reikėjo, kai sėdot prie palaimintojo Teofiliaus, būsimojo palaimintojo bylos reikėjo ar ne, dokumentus rinkti, kruopštumo tokio ir kai dirbote kitus darbus turbūt, tai vienas bruožas tikriausiai jūs su žemaičiais suartins.
Na, tikriausiai, bet kada atkakliai susitinka, ne visada būna geras sutarimas, bet aš manau, kad mokėsiu ieškoti visada geriausio sprendimo ir neturiu kažkokio neprotingo užsispyrimo ir aš manau, kad tikrai ir tiek žemaičiai, tiek ir nežemaičiai, nes kažkaip tai visi tą patina, kad Telšių vyskupija tai yra tik tai Žemaitija, tai ten yra ir daugiau regionų, kur gyvena ir kitokios, sakytume, tos etnografinės kilmės žmonės, taip kad su visais reikės ieškoti sutarimo ir tokios bendros kalbos. Ir mane labai paskatina ir Šventasis Justinas, kankinys, filosofas, nes kaip kunigė Saulio atsimenė, aš Vilniaus kunigų seminarijoje su bažnyčios tėvais turėjau didelę labai draugystę, nes dėščiau apie jų istorijas, jų pažiūras, patrologiją, patristiką, visą tą teologijos istoriją, tai Šventasis Justinas buvo vienas pirmųjų tokių labai konkrečių apologetų, kankinių ir jis buvo pasaulietis. Kalbant apie kankinius, tai man tikrai sekasi, nes kunigystę priėmiau per kankinio diakono dieną Švento Stepono. daug bendravau su kankiniu Teofiliu Matulioniu, dabar pasaulietis kankinis pasitaikė Šventasis Justinas. Tai Šventasis Justinas, kiek mes turime jo rašto apologijas ir pokalbį su žydų Trifonu, tai matosi, kad jisai bendravo keliom kryptimis. Viena kryptis buvo bendravimas su žydais, nes tuomet buvo tikrai diskusijos tokios labai gyvos apie Jėzų Kristų, ir kita kryptis buvo bendravimas su pagonimis. Tai sakytume, jis apėmė visus to meto pasaulio mąstytojus, visas pažiūras ir su visais ieškojo kontakto, diskusijos, rašė apologijas. Taigi manau, kad jis yra tas žmogus, kuris visus nori apimti ir visus norėjo pakviesti prie Kristaus. Tai yra man tokia tarsi gyja ir žinia, kad ir aš esu pašauktas į tą kraštą su panašia misija.
Turbūt kiekvienoje viskupijoje bus tų žmonių, kurie bus uolus tikintieji, bet taip pat ir bus tokių, kurie skeptiškai nusiteikia, tai gal ir kritikuos ar ne viskupą ir bendrai tikėjimo praktikas, tai reikės turbūt ieškoti kontakto ir su jais. Dar
kad kritikuos, tai čia nieko tokio, nes mes va, studijavę teologiją žinom, kad netgi yra šventasis raštas kritikuojamas ir tą darome mes, teologai, nes yra švento rašto literatūrinė kritika, istorinė kritika, įvairiausių ten žanrų kritika ir daugiau tos kritikos rūšių yra, nes ta žodis kritika tai yra vertinimas, nes kiekvieną savo požiūrių vertina, pavyzdžiui, švento rašto vietą, taip pat vertina ko gero ir kunigo ar vyskupo kažkokį sprendimą ar kažkokį pasakytą žodį ir ji tam tikrą prasme kritikuoja, bet visada, kada vertinimas ateina pasiekiausis, visada suvoki, kas yra teisinga, kuris kelias arba sprendimas yra geriausia šioje situacijoje, taigi kritika tikrai ir jinai yra reikalinga ir jinai gali būti labai tokia konstruktyvi ir padedanti.
Na ir iš patrologijos turbūt žinom, kad tie apologetai, kurie gynė krikščionišką tikėjimą prieš tuos kritikuojančius, atmetančius, kaip tik tai pagilino tą supratimą, kas yra Dievas ir kodėl mes apsisprendžiam už ir kodėl jo žodžio laikomės.
Taip, nes taip jau yra. Jeigu niekas tavęs nekrūtina, tai taip ir gulėtum savo, bet kai yra iššūkiai, kuomet yra kartais bažnyčioj ir priešiškos rovės arba tiesiog puolimas tikėjimo, nes tuomet visi galvoja, kaip iš tiesų yra ir ieško būdų, kaip ir atremti, kaip pagilinti, nes įvairios ir bažnyčios tiesos buvo pagilintos būtent tame, kai tame laikotarpyje, kai buvo daug ir eretikų, ir puolimo, ir įvairiausių schizmų, nes bažnyčios beveik visi susitikė. Susirinkimai, išimtis tik antrasis Vatikano susirinkimas, buvo sušaukti tik grėsiant dideliai schizmai, kažkokiam neramumam, tokiam pasaulio žiūriniam. Tai iš tiesų tai, kad kažkas tai kritikuoja, kažkas prieštarauja, kažkas klausia, kažkas ieško kažkokio tai atsakymo arba paaiškinimo, tai rodo, kad vanduo juda, kad tai nėra stovintis vanduo ir kad tame yra gyvybės.
Na, be patrologijos dar jūsų toks domėjimosi sritis tokia yra diakono tarnystė ir esat parašęs knygą Diakonas teologija ir praktika. Kodėl būtent apie diakonystę, atrodo, čia toks praeinantis etapas, na, tiesa, apie nuolatinius diakonus vis garsiau kalbame, bet vis tiek dar pakankamai nauja, tai mūsų kraštuose arba nėra įprasta, kodėl tai patraukia jūsų dėmesį.
Kuomet vyskupas siuntė mane studijoms į Vokietiją, tai buvo 2000 metai, jubiliejiniai metai krikščionybės, ir buvo tokia užduotis susirasti temą, kurią reikėtų gilintis. O įdomiausios yra tos temos, kurios tikrai yra reikalingos bažnyčiai, kurios yra naujos, kurios mažai tyrinėtos, mažai žinomos. Ir kuomet aš nuvykau į savo studijas ir nuėjau į biblioteką, tiesiog į pastoracinės teologijos skyrių, ten knygų nepaprastai daug ir pradėjau ieškoti kažkokios temos, kuri man būtų tikrai labai įdomi ir būtų naudinga Lietuvos bažnyčiai, nes tuomet prieš 20 metų čia mažai kas apie tai kalbėjo ir visiškai apie tai buvo mažai žinoma, ta vedusių nuolatinių diakonų tema. Ir tada atradau vieną knygą ir sakau, aš noriu tuo domėtis ir noriu apie tą klausimą tyrinėti, aprašyti, išstudijuoti visą istoriją, teologiją, praktiką, nes Vokietijoje yra gan daug nuolatinių diakonų ir noriu pagalvoti, kaip tai galėtų atrodyti Lietuvoje. Ir tada buvo ta mano tema priimta ir aš 4 metus labai bendravau su diakonų teologija. Galbūt čia prieš tai man padėjo ir šventasis diakonas Steponas. Tiesiog taip viskas susiveda į vieną, kad ir po 4 metų teko apsiginti teologijos daktaro disertaciją. Ir ta knyga, kurią mes turime lietuvių kalba, tai yra maždaug 2/3 tos disertacijos, nedidelė tos disertacijos dalis išversta jau į lietuvių kalbą. Taip labai įdomi, kad iš vokiečių į lietuvių kalbą teko išversti.
O kokius atradimus padarėt, gal galit tiesiog, ne visi klausytojai turbūt skaitys tą knygą, ne visi jiem bus prieinama, pasidalinti, kokias naujas įžvalgas atrado savo ir ten toj knygoj pateikėte apie diakono tarnystę.
Na, pagrindinė įžvalga yra tai, kad visi laipsniai dvasiniai yra nukreipti į tarnystę, į diakonystę. Ir galbūt atrodytų, kad ten diakonas tai yra žemiausias laipsnis, tai bent jau mūsų supratime ilgą laiką buvo, bet tai yra iš tiesų pamatinis laipsnis, nes kunigas yra tas pats diakonas, nes kunigystės šventimai nepanaikina diakonystės. Vyskupas taip pat yra diakonas ir tikrai dar labai įdomu, kad vyskupo pilna apranga, tai jisai dėvi diakono drabužį, dalmatiką ir tik ant dalmatikos dedasi arnotą vyskupišką rūbą. Tai yra reikalinga tam, kad nepamirštų vyskupas, jog jis yra ir visų tarnas, nes kaip popiežius yra Dievo tarnų tarnas. Tai vienintelį kartą esu taip pilnai vyskupiškai apsirengęs, tai būtent savo vyskupystės konsekracijos dieną, nors buvo karšta diena, bet atrado tokią ploną šilkinę dalmatiką ir apsivilkau dalmatiką ir ant dalmatikos jau užsivilkau arnotą. Tai pirmą kartą per savo šventimo vyskupystės dieną buvau tikrai pilnai apsirengęs kaip vyskupas su diakonišku drabužiu.
Vyskupo popiežius Pranciškus jūs paskyrė 18 metais Liepos 2 dieną. Ir gražu, kad toks gražus sutapimas, kad būtent Liepos 2 dieną jūs, galima sakyti, viešai prisistatėte Žemaičių kalvarijoje. Birželio 2 dieną prisistatėte lygiai mėnesiui laiko likusi iki atlaidų per tuos mažuosius atlaidus.
Taip, nes Liepos 2 diena yra kaip tik Žemaičių kalvarijos mergelės Marijos krikščioniškų šeimų karalienės iškilmė, šventė ir prasideda tie didieji atlaidai. Tai galiu pasakyti, tikriausiai ten kažkur Dievas jau numatęs anksčiau, kad kažkaip atsirasiu Žemaitijoje, kad būtent ta nominacija ar popiežius Pranciškus turi tokią gilią įžvalgą keliams metams į priekį, kur link eina bažnyčia pamatyti. Tai daug tokių įdomių sutapimų gyvenime pildusi, pradžiai nekreipi dėmesio, bet vėliau, kai kažkas tai vyksta, tada supranti, kad o, jau čia seniai tas turėjo būti ar buvo.
Tai bet kokia atveju apvaizda numatė šitą. Ir aišku, jūsų vyskupiškas šūkis ir herbas taip pat atspindi tą tarnystės idėją. Vyskupiškas herbas ir vyskupiškas šūkis yra vyskupo tarsi vizitinė kortelė. Gal šiek tiek apie tai galėtumėte daugiau papasakoti?
Tai žinoma, mano herbo šūkis yra servite domino in leticija. Tarnaukite viešpačiui džiugesyje. Ta in leticija, na, džiaugsmingai, džiugiai. Čia iš tiesų yra susiję taip pat su tarnavimu, su diakonyste ir tą dalyką labai pabrėžia ir kryžius, kuris yra herbe, kuris yra perjuostas diakono stūlą. Nes diakono stūlos istorija remiasi Kristaus praktika, kuomet jisai prieš savo paskutinę vakarienę atsistoja nuo stalo, pasiima rankšluostį persijuose ir eina mazgoti mokiniams kojas. Taigi iš tiesų tas rankšluostis perjuostas ir yra ta diakono stulos prototipas, kai diakonas rengiasi savo drabužį, stulą dedasi ant vieno pėties, tai jam primena tą Kristaus tarnavimą, pasiruošimą eiti tarnauti. Neveltui dabar kardinolas, kuris iš Filipinų buvo pakviestas į Vatikaną dirbti, Taglė, sakydamas vienoje konferencijoje, sakė, kad jeigu jūs ieškote kunigui ar vyskupui kokios nors prasmingos dovanos, tai padovanokite jam bliūdą ir rankšluostį. Nes viešpats Jėzus sakė, kad tai, ką aš jums padariau, ir jūs turite daryti.
Taigi, kojų plovimo simbolį.
Taip, reiškia, kad nepamirštų tai, ką Kristus darė, kad tarnavo tarnystė.
Na, apie tą pašaukimą į tarnystę gal galėtumėte tarti keletą žodžių, kaip atradot, supratot, kad štai viešpats šaukė jūs tapti kunigu.
Na, esu gimęs Vievyje ir daug metų praleidęs ten iki 9 klasės, po to išėjau mokytis į Vilnių, tai sakyčiau, kad kuomet Vievyje bažnyčią lankiau, tai tokia, na, daugiau galbūt tas religingumas ir tas tikėjimas rėmėsi labiau tokia tradicija, ten buvo jaunimo būrelis, buvo smagu, puiku, gražu. Nuo 1987 metų, tai dar buvo sovietmetis, tada mokiausi Vilniuje ir ten Vilniuje jau prasidėjo sąjūdis, bet visa tai prasidėjo, žinot, pas studentus, pas jaunimą, viskas ir anksčiau. Tai va tokie pusiau slapti maldos sambūriai, ten rinkdavomės tai rožinį kalbėti, tai ateitininkai pradėjo dar kurtis taip irgi nedrąsiai, tai kažkas atvažiuodavo kažkokios idėjos iš užsienio, tai vat tos idėjos pagavo ir mane ir kažkaip Vilniuje studijuodamas atradau tokį gyvą jau tikėjimą, santykį, ypatingai Naujojo Testamento skaitimą. Jau ten tapo mano gyvenimo dalis ir tada buvo aišku, kad noriu pasukti į kunigų seminariją.
Na, koks buvo tas ženklas, kuris vat štai pasakė, taip, Algirdai, eik, čia tavo vieta, ar tiesiog taip natūraliai viskas klostėsi?
Nei jokių balsų negirdėjau, nei kažkokio ženklo nemačiau, bet kažkaip taip viskas natūraliai iš to išaugo, nes kažkaip Dievas nedarė tokių lūžių staigių, bet tiesiog taip tokia evoliucija pašaukimo vedė ir tiesiog taip ir atvedė į kunigystę.
Bet gal buvo tokia mintis, kokia kvaila keista mintis tokį seminariją tap kunigu, niekad nepagalvojot va tuo momentu, kad štai kaip keistai pagalvoju, kodėl čia aš?
Na, tuomet metai prieš man įstojant į kunigų seminariją, tai buvo tokie didžiuliai pašaukimų, sakytume, gausos metai, nes tada ar 70 įstojo, ar net ir daugiau, vien tik į Kauno kunigų seminariją, jau Telšių buvo atsiskyrusi kunigų seminariją, ten irgi gausiai buvo. Tai iš tiesų nesakau, kad tai su tokia, na, srove, su didelė mase. Man atrodo, kad kartais, kai šiandien jaunuoliai kunigų seminarijoje ten yra kai kurie kursai labai maži, kokie 3-4 tik tai ir dar įvairiai pasitaiko, tai galvoju, kad jiems žymiai sunkiau negu kad mums ten 40 ar kiek, tada yra visai kita tokia, na, sakytume, pašaukimo dinamika, tu ateini ir matai, o kiek čia daug, netelpa į bažnyčią, norintis tapti kunigystei. Tai iš tiesų, vat, tas buvo toksai padrasnimas, kad čia viskas tvarko ir būtent tas seminarijoje buvimas man tikrai buvo labai prie širdies, sakytume. Ten pirmą pusmetį tiesiog kaip ant sparnų skraidžiau, nes viskas labai patiko. Ir tas susikaupimas, ir ta tyla, ir tos studijos, ir tada po kokių filosofinių tenai pamąstymų per paskaitas, per pertraukos diskutuodavom tais klausimais, ginčiai vykdavo, kada būdavo įvairiausių ir jaunesnių, ir vyresnių kurse, tai tikrai tokie, na, įdomus metai buvo.
O neapkarto paskui studijos, pamatant, gal kitas žmogus ir silpnas yra, gal ir, na, kokią ydą pamatau kito, kaip gyvena kartu broliai, vienuose namuose kartu mokosi, kartu laisvalaikį leidžia, tokių nusivylimų nebuvo studijuojant ir pradėjus vėliau tarnystę?
Na, tikrai nebuvo, kažkaip ne tiek žvelgi į ten į kitus ir prie kitų gyvenimų prisiriši savo visą maždaug gyvenimo kryptį, bet tiesiog žvelgi labiau Kristų, į Dievo malonę pasitikė ir jeigu kas ir nupuola, tai tiesiog suvoki, kad žmogus, na, kovojo, nepaėgė kažko ir visai būna, juk Dievas veda ir per klaidas į tikslą, taip kad tikrai tas pasitikėjimas ir ėjimas į priekį, tas buvo, na, vedantis ir, sakytume, lemtingas visada.
O jūs vaikystėje ir vėliau nebuvot koks išdaigininkas ar kažkas tokio, nebuvot tokių, nu, iššūkių ar tokių dalykų, dėl kurių tikrai reikėjo raudonuoti?
Na, kaip vaikystėje, tai vaikystėje, tai su kaimynų vaikais irgi lakstydavom visokių išdaigų, tokių žaidimų prisigalvodavom, ten ir žiemo žaidimai, ir vasaros žaidimai, tokį plaustą buvom susikonstravę ant ežero paplaukę, ten taip jau vos rizikavom gal net ir nuskesti, bet visa tai, sakyčiau, visai, na, normalu ir sveika.
Nieko tokio, dėl ko reikėtų raudonuoti.
Nu, ne, ir tai.
Jūs vaikystėje prabėgo Vievyje, o Vievyje daug metų dirbo švento rašto vertėjas, visai Lietuvai pažįstamas kunigas Česlovas Kavaliauskas. Ar teko su juo bendrauti artimiau kažkaip.
Tai kai aš gyvenau Vievyje, tai jis jau ten nebebuvo, bet vėliau tapęs seminaristu, tai teko nemažai susitikti, bendrauti, nes tuometinis Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis visada seminaristus ragindavo, keletą kartų net buvome nuvykę kartu su vyskupu, dar kai Žasliuose gyveno ir po to prieš diakono šventimus, tai jis man ir rekolekcijas vedė, na, tokias asmeniškas. Tai jis toks įdomus žmogus buvo, jis, kai aš nuėjau, sakau, va, vyskupas atsiuntė rekolekcijomis, tada, kai Šiduryse gyveno prie katechetikos centro, ten tokiam kambarėlį, tai jisai ten pasikalbėjom truputį, po to sako, ai, girdėjau, tu truputį vokiškai skaitai, nu, sakau, tai bandau skaityti. Va, sako, čia labai įdomus straipsnis, tai jums, sako, tu eik namo, perskaityk, rytoj ateik, pasikalbėsim, padiskutuosim. Nu, tai taip kartais atrodo, kad kuomet jisai būdavo susižavėjęs kažkokiu klausimu, tai nelabai mėgdavo, kad kažkas trukdytų jį ten kažkokiais kitais klausimais, bet tikrai toks originalus ir gilus žmogus, tai tokiom giliom išvalgom tiesiog, kom susižavėjęs būdavo, tai apie tai ir kalbėdavo.
O iš kitų kunigų, kitų asmenybių, kokios jums yra dar įtaka padariusios, jūs žavėjo, traukė, stebėjotės, klausėtės, mokėtės iš jų, gal iš jų savybių, gal pagalvotumėt, va, pagalvojot, gal ir aš taip norėčiau ar pamokslauti, ar domėtis tas rytim, ar tai su tokiu įsidėgymu kalbėti, ar buvo tokių asmenybių?
Buvau kiek per mažas, bet monsinjoras Vytautas Sidaras, kuris vėliau buvo ir seminarijoje dirbo, profesoriumi dogmatinės teologijos, tai jisai Vievyje buvo klebonu ir aš jam nešiodavau pieną. Būdavo taip, nu, aš tuomet mažas dar buvau, gal kokio 8 metai dar pradinę, arba dar anksčiau, ten nelabai toli buvo nuo klebonijos, jis dar kaip kancleriu buvo, tai gyveno dar arčiau mūsų namų. Bet tiesiog, aišku, man tokiam rimtam vyrui buvo, na, nelygis nešti dabar pieną. Bet kunigas matytai suprato, tai vis į tą tuščią stiklainį įdėdavo po saldainį. Tai ta motivacija buvo nepaprastai didelė, nes nuneši pilną stiklainį, padedi prie durų, paimi tuščią su saldainiu. Tai čia tokia motivacija, viskas prasidėjo nuo pieno ar saldainių.
O daugiau tokių žmonių sutikot gyvenime, gal ne Lietuvoje, studijavot ir Frankfurte, ir Štutgarte darbavotės, buvot atsakingas už lietuvių sielovadą, na ir taip pat Vytauto didžiojo universitete mokėtės. Ar daugiau tokių asmenybių, kurių žodis krito į jūsų širdį, jūs paliesdavo?
Iš savo studijų tai labai prelatas Antanas Rupšys. Tikrai imponavo, nes tikrai kiekvienas žodis buvo davo toks plaukiantis jo iš širdies ir tiesiog jisai dėstė truputį kitaip negu kad kiti dėstytojai, nes tiesiog tą šventą raštą, kai jis tik pradeda kalbėti, tai dažnai ir mes, ko gero, esam tokie, na, teoretikai, daugiau esam prisiskaitę įvairiausių komentarų, išvadų. O jisai ten pasakoja, va, sako, buvau ten tokioje archeologinėje ekspedicijoje, nes jis iš tiesų keletą metų tiesiog po šventą žemę keliavo, kasinėjo ten, ieškojo ar įvairiausių įrodymų kartu su mokslininkais labai rimtais, tai jam tai buvo tiesiog tokia tikrovė, na, kaip labai aiški ten. Abraomo laikai, va, sako, parodo nuotraukas, skaidrės ant sienos, va, čia iškasėm ten tokia sotis, mena Abraomo laikų, sūro mieste, gal net ir Abraomas iš jo gėrės, tai va, taip įdomi tokių dalykų ir taip viskas labai gyva, labai istoriška, labai taip konkretu.
O klebonai, kokią įtaką jums turėjo, juk vis tiek seminaristas, kandidatas į seminaristus, būsimas klierikas, tas, kuris galvoja apie kunigystę, turbūt labai įdėmiai žiūri į savo parapijos kleboną arba į kitą kokį kunigą, kuris štai ne, jo akiratį darbuojasi, arba vikaras, kuris dirba pas kleboną, irgi stebi ypač pirmą kleboną, kurį turi tiesiog iš jo mokosi arba mokosi, kaip nereikia daryti. Kaip va, jūsų gyvenime tie klebonai, kuriuos jūs sutikot, kokia jums įtaka padarė?
Na, po monsinjoro Sidaro atvyko kitas klebonas, Antanas Černa, kuris visai neseniai šiuo metu pradžioje iškeliavo pas viešpatį, tai jisai tikrai labai daug metų buvo ir prie jo pradėjau truputį ir bažnyčioje aktyviau dalyvauti ir vargonais groti būdavo ir išvykau į seminariją būtent su jo charakteristika duota, tai iš tiesų tik, na, tokiais šviesiais prisiminimais galiu prisiminti. Ir žinoma, kada jau seminaristas, tai ten tos visos praktikos, tai dažniausiai skiria kažkur kitur, ne visada į savo parapiją. Tačiau vis tiek nuo tokio rūpestingo kunigo pavyzdys tikrai svarbus besiformuojančiam kunigui. Šiaip ir daugiau klebonų, kuomet vikaravau, tai monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius, dabartinis Aukštadvario parapijos klebonas, tai vat pirmieji vikaristės žingsniai buvo būtent jo globoje, o jis pats yra telšiškis.
Na va irgi jie su telšiais turėjo telšių, iš telšių kilusi mokytoja.
Taip, tai vat tokie pagrindiniai buvo kunigai, su kuriais teko bendradarbiauti, na, o po to jau kaip Kaišiadoryse generalvikaro pareigose, tai be abejo ten daug kunigų vyskupijoje, kuriais teko ir pagelbėti, įvairiai rūpintis ir visokių ten dokumentų tvarkyme padėti ir sielovadoj patarti ir tiesiog sielovadą pakoordinuoti, paderinti, tai jau čia, nu, čia jau tiesiog darbiniai tokie dalykai.
Labai kunigai turbūt, aišku, ir visi tikintis pasauliečiai, tikintieji, kaip įprasta mums vadinti pasauliečius, tikisi vyskupo tokio tėviško, tokio suprantančio, atjaučiančio. Na jau jūs turite štai ganytojavimo šiokią tokią patirtį, kaip, na vat, žvelgėti tuos santykius, ką juose būtų galima taisyti, kunigų ir vyskupo santykiuose, vyskupo su tikinčiaisiais, kokiuose srityse reikėtų tikrai atkreipti dėmesį, kaip manote.
Dabar visi labai peikia tą vadinamą klerikalizmą, pradedant nuo popiežiaus Pranciškaus, ir tam tokia priešinga laikysena, tai yra tėviškumas ir žvelgimas į žmonės visų pirma su pagarba, net ir klystančių žmonės, tiek pasauliečiai, tiek kunigai, tai visi nusipelno tos žmogiškos pagarbos, o po to jau visi kiti dalykai jau savaime susidėsto savo vėžes. Kadangi Telšių vyskupijos kunigų, jų santykių ir ten žmonių tikrai nepažįstu, nes man tas kraštas toks mažiau buvo žinomas, tačiau pasiruošęs susipažinti, pasiruošęs mokytis, gal net ir žemaičių kalbos ir kitų dalykų, kuriuos turi tas regionas, ypatingai ir Kalvarijos kalnų tradicija, kuri po mėnesio bus įrašyta į nematerialų Lietuvos kultūros paveldą. Taigi tikrai yra daug tokių gražių lobių, kuriuos reikės atrasti iš naujo ir padaryti savais.
Prakalbote apie kalnus, kurie siejami su gėdojimu. O gėdojimas, muzika yra jūsų svarbi biografijos dalis, nes tokia turbūt savarankiško gyvenimo pirmoji patirtis buvo dirbti vargonininko bažnyčioje. Ką muzika jums reiškia, juk jūs štai ne tik tai vargonais mokate groti, bet ir pučiamaisiais ir akordionu mokate groti, kiek jums svarbi muzika jūsų gyvenime. Ar čia laisvalaikio dalis yra, ar kaip kitaip?
Na, šiuo metu yra daugiau laisvalaikio dalis, o nuo vaikystės tikrai labai intensyviai tas sritimi domėjausi, daug mokiausi ir studijavau ir vaikų muzikos mokykloje, ir po to Vilniuje Tallat Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykloje, kuri dabar konservatorija pervadinta yra. Tai iš tiesų 10 metų intensyvaus darbo su ta sritimi, su muzika. Ir kartais nagai niešti, va kur praeidamas pamatau, tai kokį instrumentą vis pačiupinėjai, žiūriu, pirštai dar bėgioja. Tai reiškia, tie įgūdžiai, jie niekur taip jau nedingi, netokie tobuli, bet tikrai teikia dar širdžiai džiaugsmo.
Gal buvo kokių įdomesnių nuotykių vargonininkaujant, dirbant šitoj srity, kokių, kuriais galėtumėt pasidalinti, kokių netikėtumų?
Tai tiesiog buvo vienas toks nuotykis, kad klebonas važiavo į kaiminę parapiją tokią mažytę, ten buvo laidotuvės ir kažkaip ten kunigas kaiminystėje susirgęs buvo. Nu ir be abejo vidurdienį nebuvo vargonininko, tai sako, ai tu ką nors nuvažiuok, ten porą giesmelių pagrok. Tai man buvo, atsimenu, 11 metų, tai aš ten tik, nu, mokėjau šį beitą. Tai aš ten nuvažiavau, atsisėdau, ten pradėjau groti ir ten jau tada laidotuvės ir lydėjo tą karstą jau. Ir tada užlipo giesmininkai jau prie vargonų ir jie žiūri, kažkoks tai vaikas, kurio kojos nei pedalų siekia, nei nieko, jisai ten minko ir groja. Tai po to net paklausė vaikelį, kiek to metų. Aš atsimenu, kad atsakiau, kad 11. Tai ir atsimenu, kad man tada buvo 11 metų, nes jie neapklaustų, ko gero neatsiminčiau. Tai jie ten be žado buvo, aišku, aš nelabai mokėjau groti tų giesmių, kurias jie mokėjo gėdoti, tai aš ten kažką bandžiau gėdoti, tai jie ten tiesiog įsižiūrėjo manęs klausė.
Taip, tai tokie netikėtumai, tokios mažos detalės įsimena ir tiesiog mūsų gyvenime yra svarbios. Na, dar vienas bruožas, kuris jūs, galima sakyti, priartina Žemaitijai, tai štai žemaičiai mėgsta eiti kalnus ir giedodami eina, ir tai yra jų tarsi tapatybės dalis, ir net ir kai kas sako, štai reikėtų visai Lietuvai turbūt na, tą tradiciją Kalvarijos kalnų perduoti ir tuos giedojimus ir tą būdą apmastyti Kristaus kančią. Kaip jūsų pamaldume štai tas kryžiaus kelias vienokiu ar kitokiu būdu, kiek jis užima vietos?
Na, ko gero, kiekvienas nešam savo kryžių turi man pečių, nes viešpats Jėzus sako, kad kiekvienas, kas neima savo kryžiaus ir nesika manim, nevertas manęs, tai duoda supras, kad kiekvienas turim savo kryžių, o viskupams tai dar ant kaklo pakabina kryžių. Tai,
kad jau tikrai žinotų, ką neša.
Kad jau tikrai žinotų, ką neša. Tai čia taip prieš sekminės šeštadienį veprių ėjau kalvarijas ir vepriuose yra 35 stotis. Kuomet vakar buvau Žemaičių kalvarijoje, pastebėjau, kad ten tik 20. Sakau, tai čia mažai, aš jau 35, bet pažiūrėjau, kad tos 20 truputį irgi tokios ilgos ir išgyventos, išmastytos. Taigi, man atrodo, užtenka ir 20 stočių, kad tik tai svarbu prieiti iki prisikėlimo, iki viešpaties Jėzaus prisikėlimo, iki kryžiaus atradimo, nes visada paskutinė stotis tiek Vepriuose, tiek Žemaičio kalvarijoje yra, kai kuomet Šventoji Elena atranda kryžių. Tai man ta stotis ir tas sustojimas tikrai toks labai simboliškas, nes visi tie, kurie praeina kelią, jie atrodo atranda iš naujo kryžių. Atranda tą kryžiaus prasme, kartu mato kryžiuje ir savo gyvenimo prasme ir kryžiaus nešimą, taigi iš tiesų yra tas toks dalykas iš naujo atrasti ir kryžiaus kelią, ir kryžių, ir tada be abejo ir prisikėlimas nušvinta kitomis spalvomis.
Jūs ir savo herbe esate pavaizdavęs, gerbo centre yra geltonas kryžius, perviostas, kaip minėjote, diakono stola, tai tas kryžiaus ženklas jums yra reikšmingas. O kokį dar pamaldumą pabrėžtumėt savo gyvenimo istorijoje, kas jums yra svarbus, koks pamaldumas, koks šventasis galbūt jums prie širdies?
Na, iš šventųjų tai imponavo ir imponuoja šventasis Pranciškus, šventasis taip pat Ignacas Loyola. Na, iš tokių privačių pamaldumų tai rožinio malda ir kartu švento rašto skaitimas. Tai tas irgi, sakyčiau, kaip paauglys, nusipirkau tokią mažo formato naują testamentą ir tikrai skaičiau jį, nes tai būdavo, kol ten troleibusu nuvažiuoji, dar autobusu, tai užtrunka vos ne valandą, jeigu per kamščius Vilniuje, tai tada įsimi kažką paskaitai, vat, ir turi tokio dvasinio peno pamastyti apie tai.
O paauglystai tokio maišto prieš tikėjimą neturėjot, kad štai ką čia tie tėvai, ką čia tas tikėjimas, gal yra įdomesnių, svarbesnių?
Na, žinot, tikėti tai buvo maištas prieš sistemą. Ir tai galiu pasakyti, kad tikrai tada buvau maištininkas, nes sovietmetis ir tikinti žmogus, tikintis jaunimo grupelė tikinčiųjų ir įvairios tokios piligriminės kelionės, tai tuomet čia buvo maišto forma. Tikėti tai yra maištauti prieš visuomenę. Man atrodo, šiandien tokia pat yra padėtis, kad jaunuolis, kuris tik eina į bažnyčią, meldžiasi, tai yra nu, pas didžiausias maištininkas prieš visą šią sekuliarią visuomenę. Taigi tikrai maištas yra sveikas dalykas, su tikėjimu surištas.
Na, turbūt jūs įvairiuose srityse mėgsta truputį tokio džiazo ir maišto, štai kad ir knygą rašydamas apie Teofilių, parašėt knygą pavadindama Susipažinkime su Teofiliu, užrašė Algirdas Jurevičius. Pirmo asmenių knyga parašyta, tai irgi neįprastas būdas pristatyti šitą šventąjį ir galima sakyti tarp šventųjų biografijų, na, turbūt lietuviškai tai galima pavadinti bestseleriu, reiškia, labai lengvai skaitosi, labai plona knygų. Informatyvi su iliustracijom, kodėl pasirinkote būtent tokiu būdu pristatyti šitą palaimintąjį.
Kuomet atsiverti taip įprasta kokio nors žmogaus biografija arba knyga, tai visada prasideda nuo biografijos, smulkesnės ar mažiau išgvildentos, po to kažkokie kiti vertinimai ir kažkaip pameti patį tą asmenį, tada supranti, kad kiti apie jį aiškina, kaip ten kas galėjo būti, bet nepajunti paties to asmens. Ir kada ilgą laiką tyrinėjau palaimintojo Teofiliaus gyvenimą, pagalvojau, kad jis galėtų pats apie save papasakoti, jeigu kas jo paklaustų. Ir pagalvojau, kad visai būtų neblogai man jo paklausti, kaip ten buvo, kaip jis jautėsi vienoje ir kitoje situacijoje. Ir ši knyga yra parašyta taip, kad kiekvienas skyrelis turėtų tam tikrą dvasinę pamoką. Ir žinau, kad pavyzdžiui, kai kuriuose vienuolynuose tai imdavo mąstyti kiekvieną dieną po skyrelį ir ką Dievas per Teofiliaus gyvenimą žmogui sako. Tai benediktinai, pavyzdžiui, Palendriuose taip skaitė ir jie būtent atrado, kad čia tikrai yra visai neblogai taip skaityti, kad neskubant visa tai, kas ten parašyta, yra paremta ne kažkokiom fantazijom, bet rimta patikrinta istorinė medžiaga. Metai, laikas, pavyzdžiui, kad net ir buvo toks atsitikimas, kad išvyko 1,5 metų į Ameriką ir ten keliavo. Klausimas, kur keliavo? Tai tada išeivijo žurnalai aprašė tą kelionę. Tai nuvyksta ten į kokią Čikagą ten aprašo, dar kažkur nuvyksta aprašo. Ir dabar yra galimybė internete susirasti tuos senuosius žurnalus, juos padėti skaityti, kad pašventino, pavyzdžiui, paminklą ten Dariui ir Girėnui. Tai yra net nuotrauka, kuris įstovi šventina. Tai iš karto yra visai kas kita, kad tiesiog rekonstravai, kai kokius kalnus keliavo, kokiem įspūdį padarė, nes tada atrodo Lietuvoje čia tie dalykai nežinomi. 1,5 metų išnyko Teofilius iš Lietuvos gyvenimo, kad jis ten turėjo išeivijoje didelės veiklos ir buvo aprašytas, buvo kiek susitikimų, kiek ten visokių buvo ir pavyko bent jau taip tos rėmus jo kelionės pilnai rekonstruoti ir parodyti, kaip ten vyko viskas tie susitikimai, kokios ten nuotaikos ir kaip pats Teofilius jautėsi.
O ką iš to Teofiliaus tyrinėjimų paskiausiai esate atradęs, koks paskutinis atradimas, kurį jums teko padaryti, kuriuo grožėjotės?
Galbūt net negalėčiau vardinti tokio paties paskutinio, nes kars nuo karto vis atsiranda naujų laiškų, tiesiog jau būdamas Kaune, čia vyskupo auksilieru, teko lankytis Jonavoje ir ten viena moteris atnešė nuotrauką savo mamos, kuri per Teofiliaus ingresą sakė sveikinimo kalbą. Ir ten jinai nusifotografavosi su savo klase, jos mama ir kartu su Teofiliumi. Tai per ingresą, kai Šeduryse, pasirodo, atsiranda nuotraukų ir žmonės išsaugoja. Tiesa, ta nuotrauka buvo palamdyta truputį, bet dabartiniam technologijom galima vėl ją rekonstruoti, atstatyti. Ir taip atsirado tokia nuotrauka, apie kurią mes iki šiol nebuvome girdėję. Tai va tokių smulkmenėlių, tarsi gyvenimas rekonstruojasi iš tokių mažyčių smulkmenų, bet tai ir yra įdomu, kad nestovi niekas vietoje.
Na, jūs ruošiatės štai su tokia patirtimi, Teofiliaus palydimas, keliauti į Telšių vyskupiją ir ten praleisti vyskupišką tarnystę. Kokį užmojį turite tiesiog labiausiai, kas tiek kažkokią informaciją jau susirinkęs esate apie Žemaitiją, kažką esate girdėjęs iš tokio bendro įsilavinimo, iš ganytojų pasitarimo. Nu, tiek turbūt pirmiausia uždaviniai susipažinti su padėtim, su kunigais artimiau, bet galbūt turit kokią svajonę, kokį planą galbūt jau susikloščiusi, kažkokį projektą, kurį čia galbūt bandėt taikyti, gal ir ten kažką bandysite.
Na, tikrai neturiu kažkokio tai super plano. Pirmiausiai visada yra pažinti situaciją, patariama visiems ir klebonams, kai jie ateina, atsikrausto į savo naują parapiją, kad pirmiausia nieko nekeis bent metus pasižiūrėti, įsigyventi, pajusti, ką reikia, ko kažkur tai galbūt kažkokiu tai reformų.
Tai ir vyskupam tas galioja?
Tai manau, išmintingiems vyskupams tas galioja, nes tikrai ateinu į kraštą, kurį mažai pažįstu, ir į vyskupiją, kurią mažai pažįstu, tai tikrai užtruks, kol susipažinsime, o šiaip bažnyčia yra tokia, sakytume, Dievo vedama organizacija, kad juk yra buvę, kad istorijoje, kad net popiežiaus nebuvo keletą metų, bet ar sugriuvo vis tiek. Žmonės meldėsi, sakramentai buvo švenčiami, mišios aukojamos, krikštijama ir taip toliau. Tai lygiai ir vyskupijos lygmenyje visa tai vyksta, visa sielovada, kuriai davė kryptį ir vyskupas Kęstutis Kėvalas, tai be abejo, jinai vyksta ir vyks. Ir po to visada bažnyčioje labai svarbu sustoti, pasižiūrėti, vertinti, pakritikuoti ir tada padaryti naują koncepciją, kuri turbūt bus tobulesnė visada, nes taip yra, ta visa evoliucija visada auga, nes tai aš manau, kad tokiu keliu ir stengsiuos eiti, ne kažkokiu numesti kažkokiu tai paruoštų tarsi planų, kaip čia turėtų būti, bet geriau, kad visa tai išauktų iš to, kas jau dabar ten daroma ir jeigu kažkas truputį nepasiteisina, tai ieškoti būdų kartu su kitais, kaip tai gyvendinti, kaip pataisyti, patobulinti, nes bažnyčia yra evoliucija.
O kaip manot, kokie dalykai Lietuvos bažnyčioje pasiteisina čia mūsų bendruomenėse, ką tikrai galima plėtoti galbūt ir visose vyskupijose, kokiomis kryptimis?
Na, dabar bent per kokį pastarąjį dešimtmetį matau, kad yra labai daug aktyvaus evangelizavimo projektų. Tai kaip pavyzdžiui, alfa kursai daugelį parapijų vyksta ir nemažai žmonių per tai atranda gyvą santykių su parapija, su bendruomenė ir su bažnyčia, su Dievu. Taip pat vyskupas Kęstutis Telšių vyskupijoje yra pradėjęs palaiminimų šeštadienių ten ciklus. Tai manau, kad tie yra dalykai, kurie tokie, na, truputį kitaip kreipiasi žmonės. Tikrai tą pačią evangeliją skelbė, bet tikrai kitaip kreipiasi kitose erdvėse, ne bažnyčios, tai salėse ar kultūros namuose, ar tokiai, sakytume, neutralioje erdvėje kunigai ateina su žmonėmis susitikti. Manau, kad šitie tokie evangelizaciniai projektai, jie, na, šiuo metu verti dėmesio.
Bet turbūt reikalingas ir tam tikras testinumas, nes renginiai praeina, bet svarbu kasdienybė išlaikyti tą tikėjimo praktiką. Kas prie to galėtų labiausiai prisidėti?
Na, svarbu, kad ir parapijos turėtų tokių mažų bendruomenėlių, kurios būtų atviros naujiems žmonėms, nes kartais yra tokia bėda, kad susikuria kokia bendruomenėlė ir jinai užsidaro savi, pati savim patenkinta. Kartais net ir Dievas skundžiasi, sako, ta maldos grupė yra tokia uždara, kad net man ten sunku patekti.
Na, tai neduok Dieve, kad tokių būtų, kurios neįsileidžia Dievo, o gėrisi vien tik savimi. Tai ačiū, mielas ganytojo, kad jūs atėjote į Marijos radijos studiją pasidalinti savo gyvenimo istoriją ir savo įžvalgomis. Štai skaitydamas jūsų knygą, susipažinkime su Teofilius apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, kurią jūs parašėte pirmo asmeniu viename skyriuje, vieno skyriaus pabaigoje, radau tokį Teofiliaus sakinį. Bus kaip Dievas duos. Dažnai Teofilius turbūt šitą sakinį kartodavo, tai norėčiau jums linkėti, kad būtų taip, kaip duotų Dievas ir kad priimtumėt viešpaties valią ir šventųjų globą, kurią jūs būsite apgaubtas kaip ganytojas, kaip tėvas ir kaip mokytojas. Tai geros kloties, būkite palaimintas.
Ačiū Jums visiems ir Marijos radio klausytojų, prašau maldos pastiprinimo, nes to man tikrai ir visai Telšių vyskupijai labai reikės. Ačiū.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje naujai paskirta į Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių, kalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems, sudie, geros kloties.